ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัมโบฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมกันเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ด้วยความรัดกุมรับคอบไม่ละหลวมใช้ปัญญาอันยิ่งในการจะไตร่ตรองใกล้ครวนกลั่นกลองคำพูดออกมาแต่ละคำนั้นมีความหมายลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดมีความลึกซึ้งคัมภีรภาพเวลาเราฟังเราทำความเข้าใจให้ทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิในตุวรรณการตัมบูฟังรายการธรรมารับรุณก็จะมาฝึกให้ตัมบูฟังได้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างนี้แหละในช่วงของจิตตะวิเวเรามาฝึกทำสมาธิกันใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหาความสงบให้อาหารแก่จิตใจของเราวันนี้เราจะเจริญกายคตาสติคือการเห็นกายของเราเห็นกายตัวเรานี่แหละร่างกายเรานี่แหละท่านผู้ฟังเห็นกายนี่พาไปนรกก็ได้นะพาไปสวรรค์ก็ได้นะพาไปนิพพานก็ได้นะเห็นกายนี่แต่เห็นไม่เหมือนกันเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นแล้วพาไปนิพพานมันจึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะท่านผู้ฟังที่ว่าคนใดคนหนึ่งจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่คนยากจนหรือคนมั่งมีมีกายเดียวกันนั่นแหละไปหาหมอก่อนหาหมอเหมือนกันต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องดูแลร่างกายตามแต่สถานภาพของตนของตนแต่บางคนดูกายนี่เห็นแบบว่าไปเพลินไปลุ่มหลงไปก็ไปไม่ดีแต่อีกคนหนึ่งเห็นกายก็กายเดียวกันนั่นแหละแต่เห็นแล้วเออไปดีไปสวรรค์ไปนิพพานได้มันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ไงท่านผู้ฟังที่ว่าพอใครรู้แล้ววิธีการที่จะเห็นกายแบบไหนมันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ว่าโอ้ยก็กายแล้วนี่แหละกระโถมันจุดใต้ตำต่อทิ่มอยู่ตรงจมูกเรานี่มองไม่เห็นว่าจริงๆควรจะเห็นหรือควรจะเข้าใจอย่างไรเริ่มต้นกันเลยท่านผู้ฟังไม่ยากเริ่มจากปลายจมูกของเราอยู่ในปลายจมูกตรงนี้แหละขอบกรอบของกายหาที่ที่กายเนี่ยจะไปอยู่สักที่ใดที่หนึ่งที่จะมีความสงัดได้แต่บางคนเพิ่งลุกเพิ่งตื่นขึ้นก็อยู่ในห้องนอนก็ได้แต่บางคนออกเดินทางฟังในเวลากลางวันเวลาเย็นจะอยู่ในรถก็ได้บางคนอาจจะทำกิจการงานอย่างไรได้อยู่เอาตรงนี้แหละให้เป็นที่ที่เราจะมีความสงัดจะมีความสงบสงัดสงบไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวนะนิ่งๆแต่ว่าไม่สงัดก็มีนะคิดฟุ้งซ่านบ้าบออดีตอนาคตคนนั่นคนนี้หยุดหรือถ้ากายเราเคลื่อนไหวอยู่ทำนั่นทำนี่เดินทางจิตแล้วให้สงบเริ่มจากกรอบขอบของผิวหนังของเราหน้านี่ไกลที่สุดก็จมูกบางคนจะจมูกแฟบจมูกโด่งมันก็ยังออกมาไกลกว่าลูกตาไกลกว่าหน้าผากันเริ่มตรงนั้นปลายจมูกของเราสังเกตดูมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสติอันมีหน้ารอบเข้าไปตั้งไว้แล้วท่านใจคำนี้อุชุงกายัง ปนิทายะปริมุขขังปริมุขขังหมายถึงบริเวณทางเข้าทางออกซึ่งถ้าเราดูทางด้านสถาปัตยกรรมอาคารบ้านสถานที่ราชการเขาจะมีการสร้างส่วนที่เป็นหน้ามุกยื่นออกมาจากอาคารพอดีเป็นตัวบ่งบอกว่านี้คือทางเข้านี้คือทางออกส่งหลังคาบ้างหรือว่าจะกรอบหน้าต่างบ้างมันจะเป็นลักษณะที่ให้เราเห็นได้ว่าอ๋อนี่คือทางเข้าทางออกนะก็เรียกว่าหน้ามุกเช่นเดียวกันร่างกายของเราจมูกนี่แหละเป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจบริเวณนี้ตั้งสติไว้บริเวณนี้ปริมุขขังตรงไหนบริเวณนี้เราไล่กันไปดูไล่ไปเลยจากปลายจมูกสูดหายใจเข้าลึกๆเวลาเราหายใจเข้าลึกๆนี่จากปลายจมูกมันไปที่ไหนบ้างก็เราดูไล่ตามมันไปหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะแต่พิจารณาดูตอนที่หายใจเข้านี่จากปลายจมูกมันไปในบางคือในกายเรานะกายของเราทำไมต้องหายใจมันต้องการลมธาตุลมถ้าพูดในทางชีวเคมีก็คือต้องการออกซิเจนต้องการออกซิเจนก็ไปเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้เกิดการเผาผลาญเป็นพลังงานขึ้นมาก็ต้องหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็เป็นลมแต่ในทางชีวเคมีเขาก็เรียกว่าเป็นลมที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าก็มีออกซิเจนออกก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าภาษาทางนักภาวนาการทำจิตให้สงบเราเรียกว่าธาตุลมธาตุลมที่อยู่ข้างนอกแล้วเราหายใจเข้าไปจากปลายจมูกผ่านไปในโพรงจมูกเข้าไปจนถึงขั้วของจมูกด้านบนหัวโพรงไซนัสต่างๆเป็นกระบวนการการปรับอุณหภูมิของอากาศกรองฝุ่นกรองควันอะไรต่างๆก่อนที่มันจะเข้าไปในปอดเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่คอไปที่ขั้วปอดไปที่ปอดทั้งสองข้างเวลามันไปที่ปอดทั้งสองข้างแล้วเปลี่ยนจากออกซิเจนในรูปฟอร์มของก๊าซให้มันไปอยู่เป็นออกซิเจนในรูปฟอร์มของเหลวที่จะถูกนำไปโดยระบบเลือดอากาศมันก็ไปตามนั้นโดยในทางชีววิทยาก็คือเจ้าฮีโมโกลบินนี่แหละจะเป็นตัวที่เอาออกซิเจนที่ได้มาจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยอวัยวะที่เรียกว่าปอดออกซิเจนจากปอดก็เข้าสู่กระแสเลือดหัวใจก็ปั๊มไปเลยปั๊มดูดจากปอดออกมาบีบเข้าไปเลยนี่ขึ้นข้างบนก็มาคอมาแขนมาสมองลงข้างล่างก็ไปตามร่างกายไปตามขาทั้งสองข้างจนถึงข้างล่างก็ปลายนิ้วเท้าตรงกลางก็ปลายนิ้วมือทั้งซ้ายและขวาข้างบนก็ถึงสมองศีรษะหายใจนี่เข้านี่ให้มันสุดจนถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าสมองศีรษะหายใจเข้านะท่านผู้ฟังหายใจเข้าอากาศนี่มันไปทั่วไปหมดท่านจึงบอกว่าเป็นลมที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเล่นไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ลมในอวัยวะต่างๆถ้าลมที่อยู่ภายในร่างกายของเรามันชัดเจนมากท่านผู้ฟังว่ามันก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกนี่แหละทำไมเขาถึงบ่นเรื่อง PM 2.5 3.5 ต่อไปมันคงจะมี 4.5 นะกับเจ้าว่าเออทำไมบ่นกันมากเพราะว่ามันเห็นชัดๆอ่ะว่ามันอยู่ข้างนอกแล้วมันก็เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในแล้วมันผ่านปอดมันก็มีปัญหาดูดอะไรก็ออกไปร่างกายก็ได้อย่างนั้นออกมาก็เหมือนกันตัวหวัง ขาออกล่มนี่จากปลายมือปลายเท้าจากสมองศีรษะออกมาออกมาได้ไงหัวใจแล้วไปปั๊มออกมาดันไปไอ้ของเก่าก็ดันออกมาดันของใหม่เข้าไปของเก่าก็เคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมาก็มารวมกันอยู่ที่ปอดรวมกันอยู่ที่ปอดแล้วไอ้คาร์บอนไดออกไซด์มันก็ถูกขับดันออกมาปลดปล่อยออกมาออกมาจากปอดกระบังลมตีขึ้นดันอากาศที่เป็นลมหายใจออกไปจากปอดทั้งสองข้างมายังขั้วปอดมายังคอหอยผ่านโพรงไซนัสต่างๆออกไปที่โพรงจมูกจนไปถึงปลายจมูกออกไปข้างนอกนี่คือลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราสังเกตดูลมดูให้มันทั่วขนาดนี้นี่ขั้นตอนแรกท่านผู้ฟังเวลาเราดูลมดูให้มันทั่วไปหมดอย่างนี้แล้วโอ้โหมันเยอะอยู่นะมันไปทั้งตัวนี่สังเกตดูแล้วต่อไปให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาคราวนี้ไม่ต้องไปบังคับให้มันลมลึกๆหรือออกยาวๆละไม่ต้องไปแช่ไม่ต้องเร็วหรือช้าไม่ต้องทีหรือห่างค่อยหรือแรงร้อนหรือเย็นไม่ต้องละให้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วสังเกตดูอยู่ณจุดเดียวจากนี้นะดูณที่ตำแหน่งเดียวตอนนี้เรารู้แล้วลมเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างก็ให้มาดูอยู่นะที่จุดเดียวเหมือนยามนี่นะตัวฟังเขาไปตรวจดูเนี่ยพอเข้ากะแล้วก็ไปเดินดูทั่วๆไปหมดเห็นทุกอย่างปลอดภัยดีก็มาประจำอยู่ที่ป้อมอยู่ที่ฐานของตนตอนนี้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ 2-3 ครั้งสังเกตดูลมที่เล่นไปตามร่างกายทั้งหมดข้างบนคือถึงสมองศีรษะตรงกลางถึงปลายนิ้วมือข้างล่างถึงปลายนิ้วเท้าออกมาแล้วกลับไปสู่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งออกไปข้างนอกรู้ทั่วหมดแล้วมาสังเกตอยู่ณตรงจุดทางเข้าทางออกของมันนี่แหละสังเกตอยู่บริเวณในโพรงจมูกตั้งสติไว้สติเปรียบเหมือนกับยามที่พอเราไล่ไปทั่วแล้วใช่ไหมยามเข้ามาแล้วไล่ไปดูทั่วแล้วมาดูตั้งป้อมไว้อยู่บริเวณทางเข้าทางออกเรามาสังเกตดูด้วยสติอยู่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับมันจะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอยู่ในโพรงจมูกนั่นแหละเวลาเราดมกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้ขยะของหอมของเหม็นต่างๆจุดนั้นแหละจุดนั้นแหละตั้งจิตไว้ที่นี่ถ้ามาตั้งจิตไว้หมายถึงคุณมาสังเกตดูลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ณตำแหน่งนี้อย่างเดียวไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่าเพ่งเกินไปมันก็ต้องเพ่งนะแต่อย่าเพ่งเกินไปคำว่าเพ่งหมายถึงเอาใจจดจ่อไม่เพ่งเกินไปหมายถึงเอาใจจดจ่อแต่อย่าบังคับให้เป็นธรรมชาติ relax ให้สบายสบายให้ผ่อนคลายไม่ต้องเกร็งไหล่เกร็งคอหรือเกร็งหลังแต่ให้ปล่อยตั้งแต่ใบหน้าหว่างคิ้วศีรษะท้ายทอยบ่าไหล่หลังเอวจนถึงขาทั้งหมดให้ผ่อนคลายสบายสบายตั้งสติไว้ตั้งกายตรงรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก ไม่ต้องตามลมสังเกตอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวบริเวณทางเข้าทางออกของลมด้านในโพรงจมูกไม่ต้องเพ่งเกินไปเอาใจจดจ่อไว้พอดีพอดีประคับประคองให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกะเกณฑ์เจาะจงว่าเอ๊ะมันจะต้องแรงหรือค่อยเท่าไรมีขนาดข้างในเข้าไปจากปลายจมูกกี่มิลลิเมตรข้างในนั้นจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดนัทหรืออะไรไม่ต้องไปกะเกณฑ์ป่านั้นเราแค่ทำความรู้สึกไว้เฉยๆนั่นแหละคือสติสติแปลว่าการระลึกได้นิพพานส่วนแรกสี่ขั้นตอนมาแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกไว้บอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวตะกี้เราทำมาแล้วเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจออกสั้นตะกี้เราก็ทำมาแล้วทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกนี่เราไล่ไปจากข้างบนคือสมองศีรษะตรงกลางคือปลายนิ้วมือทั้งสองข้างด้านล่างคือปลายนิ้วเท้าเราเห็นมาทั่วแล้วจากนั้นทำการศึกษาฝึกฝนให้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจออกตอนนี้เราทำมาถึงตรงนี้หมายความว่าเราไม่ได้ตามลมละตรวจดูไปจนทั่วตัวแล้วมาดูรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวการปรุงแต่งทางกายเราระงับลงแล้วเราไปตรวจดูหมดแล้วมาดูอยู่ที่จุดเดียวแล้วสบายแล้วผ่อนคลายแล้วไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแล้วการปรุงแต่งทางกายของเรานี่จะมีความระงับความระงับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเดินคุณจะยืนคุณจะทำงานอะไรไม่ได้นะเพราะบางคนที่เขาเดินจงกรมแล้วเขาทำอานาปานสติพระพุทธเจ้าก็ทำได้คนที่มีความชำนาญจะขับรถเดินทางหยิบจับสิ่งของคุณทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับในขณะที่มีการเคลื่อนไหวในการงานต่างๆก็สามารถทำได้ยังรวมถึงถ้าร่างกายมีอาการเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าต้องไม่เจ็บไม่ปวดเลยมันถึงจะเรียกว่าเป็นกายสังขารระงับก็ถ้ามันมีโรคอยู่มันเจ็บอ่ะมันก็มีอ่ะไอ้ผัสสะชนิดที่ทำให้เราปวดนี่แต่กายสังขารก็สงบระงับได้เพราะคำว่าระงับของกายเขาหมายถึงการที่กายจะปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสไม่ระงับแล้วกายนั้นระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสด้วยอะไรระงับด้วยอำนาจของสติไงเอาละที่ไม่ระงับปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสนั้นปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของอะไรก็ปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของความเพลินไงความเพลินกับสติมันตรงข้ามกันท่านผู้ฟังกิเลสเกิดแล้วจิตคลอยตามไปตุ้มเลยการปรุงแต่งของจิตก็ไปตามกิเลสการปรุงแต่งของกายก็ไปตามกิเลสตัวอย่างยังไงคือการปรุงแต่งทางกายที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเพลินไปแล้วเช่นคุณอยากซื้อของไงอยากซื้อของแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบจับแต่ไม่มีเงินทำไงเอาเลยละหรือเอาเลยโดยที่เขาไม่ได้ให้กายสังขารนั่นน่ะที่มือเอื้อมหยิบออกไปนั่นน่ะเป็นอำนาจของกิเลสหรือว่าเวลารับประทานอาหารรับประทานอาหารแล้วมันพอแล้วไงอิ่มแล้วร่างกายได้รับอาหารเพียงพอแล้วแม้แต่มันเหลือเยอะน่ะแล้วก็อันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยแม้แต่นี่จิ้มกันนั่นมันน่าจะดีลองกินดูนะเอื้อมือไปนั่นแหละเอื้อมือไปแล้วก็จับใส่ปากเคี้ยวคำเก่ายังไม่ทันหมดเอาอาหารใหม่ใส่เข้าไปอีก คี้ยวจะเป็นละเอียดได้ไงผมไม่รู้เราก็อยากกินนะชิมอันนี้ปรุงแต่งกับอันนั้นมันน่าจะอร่อยดีการปรุงแต่งทางกายไปแบบเนี้ยมือเอื้อมหยิบออกไปเนี่ยคือด้วยอำนาจของกิเลสที่มันทำอย่างนั้นได้เพราะจิตเราเพลินไปเพลินไปตามกิเลสกิเลสเกิดขึ้นแล้วไงเพราะว่าทุกคนจิตที่มันยังมีอสวะมันก็ปรุงแต่งออกมาแล้วแหละแต่ปรุงแต่งออกมาแล้วคุณจะแบบโอเคฉันไม่ไปตามกิเลสหรือฉันจะไปตามกิเลสที่มันออกมาในช่องทางใจนะจิตของเราท่านผู้ฟังทุกคนเลยวันนี้จะอธิบายไปในตอนหน้าว่าทำไมมันถึงมีกิเลสฝังอยู่แต่ตอนนี้ก่อนว่าพอมีภาษาเช่นกลิ่นอาหารอร่อยๆที่เราแบบโหเราเคยกินมานี่มันสุดยอดเลยอาหารประเภทนี้อะไรอ่ะตอนเช้าก็เจียวไข่แล้วโอ้กลิ่นไข่เจียวนะหรือเสียงน้ำใส่ในน้ำแข็งโอ้เป็นกุ้งกลิ้งน่าจะเป็นน้ำหวานด้วยโอ้คิดไปเลยฮะในการปรุงแต่งของจิตแบบเนี้ยที่ไปตามผัสสะเนี่ยมันปรุงแต่งออกมาเนี่ยมันมีการปรุงแต่งเพราะอาศัยอำนาจของกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตของเรามันก็ออกมาเป็นความอยากมันก็ออกมาเป็นราคะแล้วถ้าเราเพลินไปตามราคะนั้นเราก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสไงของกิเลสแต่ว่าไอ้ความเพลินที่เราไปตามกิเลสเนี่ยมันยับยั้งมันหยุดได้ด้วยสติตรงข้ามกับความเพลินสติตรงข้ามกับความเผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติคือไม่ลืมลมไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติอยู่กับอะไรนี่แหละปริมุขขังณตำแหน่งที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งอยู่จิตก็เป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ท่านผู้ฟังความที่มันจะเพลินไปตามกิเลสมันจะลดลงเบาบางลงยับยั้งลงการปรุงแต่งทางกายหรือการปรุงแต่งทางจิตที่จะเกิดขึ้นตามต่อจากนั้นเมื่อเรามีสติอยู่ขณะนี้เนี่ยนะการปรุงแต่งต่างๆเหล่านั้นด้วยอำนาจของกิเลสนั้นจะระงับลงระงับลงปัสสัมภยังกายะสังขารังปัสสัมภยังจิตตะสังขารังทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับทำการปรุงแต่งทางจิตให้สงบระงับฝึกทำฉันใจกมาสิกขติทำการศึกษาฝึกฝนมันต้องแยกกันออกให้ได้ท่านผู้ฟังตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีความคิดจะคิดเรื่องอดีตอนาคตทำไมฉันจะคิดไม่ได้ของพระพุทธเจ้ายังคิดได้ท่านยังเล่าเรื่องอดีตชาติของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านยังมีการวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปที่นี่แจ้งบอกไว้ว่าอีก15วันจะเดินทางท่านยังคิดเรื่องอนาคตอ่ะท่านยังคิดเรื่องอดีตอ่ะแล้วท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านี่โอ้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทโธด้วยนะไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาแต่ทำไมท่านคิดอดีตอนาคตได้เพราะการปรุงแต่งทางจิตของท่านจิตตสังขารนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไงจิตตสังขารของท่านระงับแล้วไม่ได้ไปตามอำนาจของกิเลสแล้วเพราะมีสติอยู่ตลอดเวลาจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันเป็นความระงับไปหมดความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่เคยยื่นอะไรขยับอะไรร่างกายความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่คิดนึกอะไรนะแต่ระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ว่าการปรุงแต่งไปตามอำนาจของธรรมทำได้สิกายสังขารที่เป็นไปตามอำนาจของมรรค8ให้ทานนี่ไงคือเฟื้อเผื่อแผ่นี่ไงกายสังขารนะไปตามอำนาจของธรรมนะธรรมะในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคุณรู้ประการให้ดีเอาให้เลยล้างมือก่อนเสร็จปุ๊บจับกัปปีตักอาหารใส่บาตรพระหรือหยิบสิ่งของบริจาคให้ทานเอื้อเฟื้อเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมการขับเคลื่อนทางกายกายสังขารแบบนั้นเนี่ยไปตามอำนาจของมรรค8เป็นกรรมดีนะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะการปรุงแต่งนั้นน่ะ หรือความคิดนึกเอาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ตลอดจิตตสังขารระงับหมายถึงการปรุงแต่งที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไม่มีเพราะสติรักษาจิตไว้แต่จะวางแผนการงานพรุ่งนี้จะทำอะไรเราเรียนรู้จากอดีตได้อย่างไรเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้ลูกจะเป็นยังไงสามีจะเป็นยังไงไอ้ความคิดนึกตรึกตรึกไปเป็นจิตตสังขารเนี่ยก็ไปด้วยอำนาจของสัมมาสังกัปปะดำริไม่ไปในทางกามไม่ไปทางพยาบาทไม่ไปทางเบียดเบียนคิดถึงอยู่เขาก็จริงคิดถึงด้วยเมตตาคิดถึงด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้เป็นห่วงแต่รักไม่ได้กังวลแต่มีความกรุณาไม่ได้จะคิดถึงเขาแล้วก็ไม่พอใจนั่นนี่แต่มีอุเบกขาไม่ใช่จะคิดถึงเขาแล้วก็อิจฉาริษยาทำไมเขาได้ดีกว่าเราแต่มีมุทิตาการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยท่านฟังเป็นสัมมาสังกัปปะนะสัมมาสังกัปปะก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐที่เราปรุงแต่งไปตามนั้นจิตตสังขารระงับนะการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสไม่เลยมันระงับแล้วเลยมันไม่ไปทางนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคิดนึกเรื่องอะไรนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะการที่เรามาปฏิบัติตามมรรค8ถ้ากายคือสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะวาจาก็เป็นสัมมาวาจาความคิดนึกก็เป็นสัมมาสังกัปปะมันต้องประกอบด้วยสัมมาสติต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้ามันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยมรรคนี่องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่รวมเป็นทางมัดกันเป็นก้อนเดียวนี่มรรคนี่เป็นการปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งเป็นสังขารอย่างหนึ่งแต่เป็นการปรุงแต่งชนิดที่กิเลสมันจะระงับลงระงับลงการปรุงแต่งมีหลายแบบท่านฟังการปรุงแต่งแต่แบ่งเป็น3ก็กายวาจาใจแต่แบ่งตามช่องทางอายตนะ6ก็เป็นการปรุงแต่งทางตาทางหูจนถึงทางลิ้นทางกายทางใจว่ากันไปหรือถ้าเป็นการปรุงแต่งอยู่ในขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นก็การปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหมดมันคือก็เป็นลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงจากอันนี้ไปอันนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านจึงแยกมันออกแยกสายที่ถ้าปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแล้วมันดันกลายเป็นมีกิเลสเพิ่มขึ้นนี่คือส่วนสมุทัยพวกกิเลสพวกตัณหาอวิชชาแยกไปแต่การปรุงแต่งอันไหนที่ทำให้กิเลสมันลดแยกมาตรงส่วนที่เป็นมรรคท่านจึงแยกแจกแจงไว้ให้ว่าถ้าปรุงแต่งแบบที่มรรคแบบนี้ศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจแบบนี้เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสลดอันนี้ควรทำให้มากมากแต่การปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสเพิ่มมันก็จะระงับไปโดยอัตโนมัติพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับระงับแบบที่กิเลสระงับลงแต่กายขยับเยื่นเคลื่อนไหวได้ไหมได้สัมมากัมมันตสัมมาชีวะแล้วปากพูดกับคนอื่นได้ไหมถ้ามีการปรุงแต่งทางกายระงับได้ก็สัมมาวาจาไงแล้วความคิดน่ะจะคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้ได้ไหมได้ก็สัมมาสังกัปปะไงคิดแบบไม่มีกามหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครประกอบด้วยพรหมวิหาร4คิดเลยนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะเลยปรุงแต่งเลยกิเลสระงับเลยด้วยสติเลยรวมกันอยู่ในช่องทางใจเรานี่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเรานี่เห็นกายหรือเห็นใจกันแน่นี่เอาใช้กายไงเพื่อที่จะเข้าสู่จิตใจไงกายคือลมใช่ไหมล่ะเราไล่เรียงกันมา จากปลายจมูกจนถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วนั่นคือกายที่เราเห็นจิตตรงไหนนะตรงที่เรามีสติได้ไงท่านผู้ฟังเราระลึกได้ถึงลมเมื่อไหร่ความระลึกที่เราระลึกได้มาแล้วนั้นนั่นน่ะคือสติเอาละใครเป็นผู้มาระลึกมาคิดมานึกจิตไงตอนนี้จะพูดในสัปดาห์หน้านะจิตเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตรีตรึกผู้ระลึกจิตมาระลึกถึงลมบูมเลยทั้งฝังสติเกิดจิตลมสติอยู่ด้วยกันจิตลมสติอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่การปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางจิตก็จะระงับลงเห็นจิตผ่านทางกายคือลมทำการปรุงแต่งของจิตและการปรุงแต่งของกายให้ระงับได้ผ่านทางลมจิตมันก็สงบไงจิตมันสงบลงแล้วสงบลงแล้วด้วยลมหายใจทำให้บางทีตัมฟังการเคลื่อนไหวทางกายอะไรมันค่อยระงับการเคลื่อนไหวทางกายนะในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงการขยับกายการที่จะต้องมาคอยเปลี่ยนท่ามันจะค่อยๆระงับลงระงับลงอันนี้เป็นเรื่องของทางกายภาพละเพราะว่าพอจิตเราสบายสบายกายภาพของเราเนี่ยมันก็สบายไปด้วยการที่จะต้องแบบขยับอะไรเงี้ยมันก็ลดลงนี่คือเป็นทางกายภาพแต่สามารถเคลื่อนไหวตามที่จำเป็นได้แต่บางคนทำงานอยู่ออกกำลังกายอยู่เคลื่อนไหวได้เลยการเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปทางกายภาพนั้นแต่กายสังขารระงับเพราะการปรุงแต่งทางกายที่จะไปตามอำนาจกิเลสไม่มีแต่ไม่มีก็สติรักษาเอาไว้สติเกิดตอนไหนตอนที่จิตมาระลึกถึงอยู่กับลมจิตลมสติอยู่ด้วยกันนั่นแหละห่อหุ้มรักษาจิตไว้แล้วต่อให้กิเลสมาก็ไกลกันท่านจึงใช้คำว่าไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสไม่มีนะมีอยู่แต่ว่ามันไม่โดนกันเหมือนน้ำอยู่กับใบบัวน้ำอยู่บนใบบัวก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันมันไม่โดนกันมันไม่เปื้อนกันมันก็ไหลลื่นออกไปเลยจิตตั้งไว้ด้วยสติคนจะด่าจะว่าจะพูดทำร้ายมันน่าจะมีกิเลสออกมาคือบางทีกิเลสมันก็ออกมาด้วยเป็นความโกรธแต่จิตเราไม่ไปตามกิเลสนั้นคือสำหรับพระอรหันต์ที่ยังไม่ละเอียดนะท่านฟังบางทีโดนภาษาอะไรแล้วมันอาจจะมีความโกรธโผล่ขึ้นมาที่มันยังเป็นอาสวะเหลืออยู่ไงแต่ไกลจากกันโดยสติสัมปชัญญะที่ตั้งเอาไว้ไม่ตามนั้นไปสติที่เราตั้งไว้จึงเป็นจุดที่รักษาจิตของเรารักษาจิตด้วยสติพอรักษาจิตด้วยสติแล้วไม่ใช่ไม่มีความคิดไม่ใช่กายไม่ขยับแต่ขยับด้วยอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีแต่ขยับด้วยลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะทางความคิดนึกที่สั่งสมมาเป็นไปได้ขยับนั้นก็เป็นสัมมากัมมันตสัมมาชีวะคิดนึกพูดไปนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาไปต้องฟังไล่เรียงให้ดีนะตั้งสติไว้ให้ดีไตร่ตรองดูให้รอบคอบมีความระมัดระวังรัดกุมไม่ละหลวมในขณะเดียวกันก็ไม่เกรงไม่ต้องบังคับแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติสบายสบายผ่อนคลายจดจ่อไว้ให้ดีมีสติไม่ลืมหลงเจ้าไหมท่านผู้ฟังเห็นกายแบบนี้เขาจึงใช้คำว่าน่าอัศจรรย์อัจฉริยังมันน่าอัศจรรย์มากที่พระพุทธเจ้าท่านได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจร่างกายมองจากมุมแบบนี้ภควตาชานตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะ พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธเห็นกายแบบนี้มันไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะทุกฝั่งอันนี้คือเบสิก2ขั้นตอนให้จิตใจของเรามีความสงบระงับลงไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ปรุงแต่งไปตามอำนาจขององค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศึกษาฝึกฝนมาทางนี้แล้วต่อไปอีกท่านผู้ฟังไม่เห็นกายไม่เข้าใจกายด้วยความที่ว่ามันจะทำให้เราเปิดเปลือยนุ่มหนงไปอย่างไรแต่เห็นกายเข้าใจกายโดยการให้มันมีสติให้มีสมาธิได้กายก้อนเดียวกันนั่นแหละแต่คนที่เพลินคนที่ไม่เข้าใจสติเป็นมิจฉาสติสมาธิจดจ่อนึกเป็นมิจฉาสมาธิเกิดจากความเข้าใจมิจฉาทิฏฐิที่ตั้งไว้อย่างไม่ถูกต้องมันก็จะเห็นแต่ความสวยความงามเห็นโฆษณาเนี่ยโอ้เขาเอลเอสนี่เขากล้ามเป็นมัดมัดโอ้ผมเขาสวยอย่างนี้แม้หน้าตาเขาแบบว่าเรียวรีเป็น V shape เป็นเบ้าหน้าเกาหลีออกมาเลยหรือตึงตรงนั้นมีริ้วมีโหนกตรงนี้นี่นะคือทำสัญญากรรมอะไรพวกเนี้ยเห็นแบบนี้คือเห็นแบบเพลินละเห็นแบบจดจ่อชนิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วไม่ได้ต้องคิดใหม่เลยท่านผู้ฟังกายก้อนเดียวกันเดิมนี่แหละของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้เห็นอย่างมีสติเริ่มจากตัวเราเนี่ยเห็นลมเห็นลมอย่างมีสติแล้วที่จะให้มีอานิสงส์มากมีผลมากทำความเข้าใจในขั้นที่สองต่อไปด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าขั้นแรกที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยคือเป็นขั้นของสติเป็นขั้นของสมาธิเป็นขั้นของปัญญาแบบพื้นฐานต่อไปขั้นตอนที่สองคือปัญญาชนิดที่จะตัดเจ้าอวิชชาปัญญาพื้นฐานเนี่ยนะมันคือกำจัด กิเลสได้กิเลสเนี่ยมันรัดรึงไม่ได้ละแต่ว่ามันเหมือนหินทับหญ้าที่เกิดกำลังพูดถึงสมาธิอยู่นะสติสมาธิเนี่ยกำจัด กิเลสได้ได้จริงด้วยได้ในเวลาที่สติสมาธิยังมีอำนาจอยู่ไงได้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่สติสมาธิของเรานั้นมันอ่อนกำลังกิเลสเนี่ยมันจะแตกยั่วยาวขึ้นมาทันทีเหมือนหินทับหญ้าข้างใต้เนี่ยไม่มีหญ้าเลยหญ้าตายหมดแต่พอเอาหินออกหญ้ามีไหมยังไม่มีมันตายแล้วแต่พอฝนตกสักหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวมันก็งอกขึ้นมาไหมมันก็จากยังไม่เขียวยังไม่สดรดน้ำลงไปอีกมันก็เขียวสดขึ้นมาเหมือนต้นอื่นๆบริเวณโดยรอบนั่นคือเราใช้สติใช้สมาธิช่วยกำจัดกิเลสได้ชั่วคราวทั้งวังคำว่าชั่วคราวนั้นคือตราบเท่าที่กำลังสติที่กำลังสมาธิยังมีอำนาจอยู่ในสมัยพุทธกาลฟังเหล่าภิกษุหลายคนเลยจึงเข้าใจว่าตนเองได้บรรลุเพราะว่าสมาธิเพราะว่าสติที่มีกำลังมากนี่แหละแม้แต่ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะพวกฤาษีนักบวชที่เขาฝึกสมาธิได้ฌานขั้นสูงๆเนี่ยโอ้กิเลสเขาไม่มีเลยนะกิเลสมันหมดจนกระทั่งคิดว่าโอ้นี่ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วนี่สมาธิสติมีพลังมากยาวนานต่อเนื่องเป็นปีๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วคือบรรลุก็จริงบรรลุสมาธินั่นแหละแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไงเข้าใจผิดสมัยนี้ก็มีท่านผู้ฟังคนที่เข้าใจว่าสมาธินั้นคือนิพพานเข้าใจว่าตัวเองบรรลุแล้วจากการที่ได้สมาธิไม่ว่าจะขั้นใดขั้นหนึ่งปัญญามีไหมมีในสมาธิต้องมีปัญญาแน่นอนถ้าเป็นสมาธินี่แต่ถ้าบอกว่ารากมันยังอยู่บางทีเราไม่สังเกตเราไม่เห็นเราไม่รู้เข้าใจว่ามันไม่มีแล้วก็รากมันตายแล้วไงมันเหี่ยวแล้วมันเฉาแล้วแม้แต่มันโดนฝนมันก็ขึ้นมาอีกเหมือนหญ้าไงจึงต้องใช้ปัญญาเพิ่มกว่าไปท่านผู้ฟังปัญญาส่วนที่สองเห็นกายเห็นว่า กายที่มันสงบแล้วเนี่ยจิตที่มันสงบแล้วเนี่ยกายก็นี่แหละจิตอันนี้แหละที่ความยึดถือเนี่ยมันมายึดถือเอาไว้ยึดถือด้วยความเป็นตัวตนตอนนี้มันยึดถือไหมไม่แล้วมันเบาบางมันเบาบางจากสติสมาธิสัมมาด้วยนะที่ชนิดกิเลสมันต้องลดไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสก็กายก้อนนี้แหละที่ถ้าเวลามันจะมายึดถือมันก็มายึดถือกายก้อนนี้สิ่งที่มันนามทั้งหมดเนี่ยวิญญาณการรับรู้อะไรต่างๆเวทนาสัญญาสังขารเวลามันมายึดถือมันก็มายึดถืออันนี้แหละจิตมายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนในกุรูจิตมายึดถือความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนนั่นคือนามรูปอยู่ในกายของเราทำความเข้าใจนะทุกฝั่งคิดนึกเลยด้วยปัญญาที่เราตั้งไว้จากสมาธิที่เรามีสมาธิเรามีพื้นฐานปัญญาตั้งไว้ใคร่ครวญพิจารณาก็กายนี้แหละที่จิตมันจะมายึดถือดูว่าเป็นตัวตนก็ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนี่แหละจิตมันจะมายึดถือนามเหล่านี้ดูความเป็นตัวตนนามรูปจึงตั้งอยู่ได้เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมันอาศัยกันและกันเกิดนะไอ้จิตที่มายึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนนั่นคือนามนะจิตที่มายึดถือกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนนั่นก็รูปนะจิตมายึดถือนามแล้วรูปนามแล้วรูปมันจึงตั้งอยู่ได้คนเราทุกคนตั้งระวังไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะต้องมีส่วนที่เป็นนามและรูปอยู่ทุกคนถ้าจะมีแต่นามไม่มีรูปว่ามันจะส่งเสียงกันยังไงล่ะมันจะได้ยินมันจะสื่อสารกันยังไงมันก็ไม่ได้เมื่อมีรูปหรือถ้าจะมีแต่รูปไม่มีนามแล้วมันจะรับรู้ตอบสนองกันได้ยังไงก็เหมือนก้อนหินละดังนั้นก้อนหินเราแตะมันยังไงมันก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเพราะมันมีแต่รูปมันไม่มีนามไงตัวเรามันจึงมีทั้งนามและรูปคือใจและกายสองส่วนประกอบกันจึงเป็นตัวเราขึ้นมาได้ปัญญาขั้นที่สองต้องเห็นว่าจิตนี่แหละที่มายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละมายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนมายึดถือแล้วยึดถือนามรูปนี้โดยความเป็นตัวตนใช้ปัญญานะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะขั้นที่สองโดยจิตที่สงบนะเห็นนามรูปเราก็เข้าใจมาแล้วล่ะมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละโดยจิตที่สงบนะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะไอ้เจ้านามรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะมาดูมันตรงนี้ดูด้วยปัญญาขั้นที่สองว่านามและรูปนี้นั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่เรามายึดถืออยู่นี่เรามายึดถืออยู่มันก็เที่ยงไหมท่านเอาอย่างนี้แล้วกันคือคำถามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วให้ตอบคือท่านก็จะให้ตอบว่าไม่เที่ยงบอกคำตอบไปด้วยเอ้าก็ง่ายสิถ้าให้ทั้งคำถามให้ทั้งคำตอบนี้ไม่ยากแล้วแต่ถามว่านามรูปนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบได้ง่ายๆเลยก็ท่านบอกแล้วว่ามันคือไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงยังไงคือถ้าเราเอาปัญญาตามที่ท่านบอกใช่ไหมมันก็น้อยหน่อยก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูใครกลัวพิจารณามันจะเกิดเป็นจินตมยปัญญาไงใครกลัวดูตามที่ท่านบอกไว้ให้เป็นประสูติให้เป็นข้อมูลมาได้ยินแล้วว่านามรูปนี่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูรูปคือกายเรากายเราเออมันมีการเปลี่ยนแปลงนะท่านเดี๋ยวก็เจ็บบ้างปวดบ้างถ้าคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวมันหิวมันก็ต้องให้มันกินเดี๋ยวมันอิ่มมันอยากจะถ่ายมันก็ต้องไปเข้าห้องน้ำมันใช่มันมาอยู่คงที่แบบเนี้ยมันไม่เป็นอ่ะมันไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นชัดเจนนะบางทีคนอายุขึ้น30ขึ้น40 50แล้วเงี้ยโอ้บางทีมันก็เป็นคนละอย่างนะปวดนั่นเจ็บนี่หลายอย่างมันเกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงนี่ให้เห็นข้อนี้ หรือบางทีเราออกกำลังกายกินอาหารดีๆอาการเราก็ดีขึ้นมาได้จากไม่ดีเป็นดีก็ได้จากดีเป็นไม่ดีก็ได้บางทีบางคนใช้ครีมอันนี้เขารับประกันเลย1สัปดาห์นี่ขาวจั๊วขาวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดใช่มันก็ได้ผลเหมือนกันนะมันมีความไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงในกายก่อนนี้ใช่ไม่เที่ยงจริงๆนี่คือใครกรุณตามใช่ไหมจินตมยปัญญาอ้าวใจล่ะใจท่านก็บอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะใช่นั่นเป็นสุตตมยปัญญาใจมันไม่เที่ยงยังไงความคิดนึกเที่ยงไหมก็บางอย่างมันก็มีมาแล้วมันก็หายไปบางทีเราจำเรื่องนี้ได้ตอนนี้มันจำไม่ได้ที่บางทีความคิดนี้มันต้องจดเอาไว้พอเห็นอีกทีหนึ่งก็จำได้ขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาอีกมันก็เกิดขึ้นดับไปนะเกิดขึ้นดับไปไอ้อาหารที่อร่อยอร่อยเรากินโอ้ชอบจังเลยดีอยู่แต่พอกินเข้าไปจนหมดแล้วเขายกมาให้จานที่สองจานที่สามไม่เอาละทำไมอ่ะก็ตะกี้มันอยากอยู่แต่ตอนนี้มันไม่อยากแล้วทำไมอ่ะก็มันกินอิ่มแล้วได้กินไปแล้วเอาทำไมตะกี้ถ้าความอยากชอบใจมันมีอยู่กินให้มันต่อไปอีกไม่มันหมดแล้วเอาดับไปได้ไงเอามันดับไปแล้วก็แล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะโอ้ไม่เที่ยงไงแม้แต่ความอยากที่เราอยากกินอาหารประเภทนี้มากมันก็ดับไปได้เหมือนกันนะเวลาที่มันอิ่มแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จะกินต่อได้ตลอดแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะนี่นะใจก็ไม่เที่ยงใคร่ครวญให้เห็นอันนี้คือเป็นจินตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการไตร่ตรองใคร่ครวญทีนี้นามรูปที่มันไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาชนิดที่เป็นจินตมยปัญญาตั้งหวังเราจะทำให้เป็นการภาวนาให้เป็นการพัฒนาในจิตใจของเราว่าการพัฒนาการปรับปรุงในจิตใจของเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงน้อมเข้ามาอันนี้มันก็ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงนะใช่ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงกายและใจของเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงไอ้ที่เรามายึดถืออยู่ก็ยึดถือสิ่งนี้แหละกายใจที่มันไม่เที่ยงใจกายนามรูปที่ไม่เที่ยงเรามายึดถือสิ่งนี้อยู่ตั้งหวังจิตเนี่ยมายึดถือใจกายนามรูปนี้อยู่ว่าเป็นตัวมันของมันก็นี่เป็นตัวเราเรามายึดถือตัวเรานี่แล้วว่าเป็นตัวเราของเราตัวเราของเรายังไงเรารู้สึกว่าเนี่ยแขนเราขาของเราตัวของเราบ้านของเรารถของเราความคิดของเราไอเดียสของเรานี่นะนามนะรูปก็คือรถคือบ้านคือกายนี้เป็นต้นเงินในธนาคารอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าใจนี่คือความคิดนึกอารมณ์ของฉันฉันเป็นคนแบบนี้จะมีจริตแบบนี้พวกนี้เป็นนามหมดเลยเรามายึดถือสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนเป็นตัวตนหมายความว่าก็ของฉันนั่นแหละของฉันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเป็นอย่างนี้มันคือเที่ยงนั่นแหละของฉันมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เป็นอย่างนี้คือเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงพอเราเข้าใจว่านี่คือตัวตนของเราเป็นตาตายไหมเราก็จะมาหาความสุขในสิ่งนี้ไงพอเรามาหาความสุขในสิ่งที่ว่าเป็นของเรามันก็อาจจะสุขบ้างอาจจะทุกข์บ้างตามสิ่งที่มันจะเป็นนั่นแหละแต่เราก็อยากให้มันเป็นสุขไอ้ความที่เราอยากให้มันเป็นสุขอยู่ตลอดนั่นคือความเข้าใจว่ามันเที่ยงนะเข้าใจว่าเที่ยงเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงไอ้ความเข้าใจเนี้ยคือความคิดว่าจะให้มันเที่ยงนะเราก็จึงด้วยความยึดถือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่จริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นสุขมาหาความสุขในสิ่งที่เรายึดถือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นั่นคือเที่ยงยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาจิตเนี่ยมันมาจึงยึดถือว่าเป็นอัตตาเพื่อเรียมเป็นของตนยึดถือแล้วก็จะมาหาความสุขจึงเห็นว่าเป็นสุขขังแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนมาเป็นสุขได้ตลอดนั่นก็เป็นของเที่ยงนิจจัง สุขขังอัตตาไงทุกฝังเฮ้ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันหนังคนละม้วนแล้วนี่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงไม่ใช่หรือใช่ไงเข้าใจใช่ไหมภาวนามยปัญญาเริ่มเกิดแล้วใช่มันไม่เที่ยงนะเฮ้ยที่เรามายึดถือเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นอนิจจังใช่ปะล่ะแต่ว่าเรารู้สึกมันเป็นนิจจังไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอนิจจังสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเราจะมาหาสุขมันไม่ได้นะเพราะท่านบอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมอนิจจังอ่ะมันเป็นทุกขังทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่หรือสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมล่ะควรแล้วหรือหนอที่เราจะมายึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรยึดถือใช่ไหมล่ะแต่เราดันมันยึดถือแล้วไงเออใช่เราไม่ควรยึดถือไม่ใช่หรือใช่ถ้าไม่ควรยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใครกลัวนะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราจะมาหาสุขในสิ่งที่มันมีธรรมชาติเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ล่ะเราจะมายึดถือให้เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ควรยึดถือว่าจะให้เป็นตัวตนมันก็ไม่ถูกป่ะเราจะมาเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคาดหวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่คือปัญญาขั้นที่สองนะให้เป็นภาวนามยปัญญาเข้าใจในจิตใจของเราเลยว่าใช่ตัวเรานี่มันยึดถือไม่ได้จะไม่ยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไงไม่ควรยึดถือแล้วทำไงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราจะมาหาสาระในสิ่งนั้นมันจะมีที่ไหนเล่าสาระแก่นสอนไม่มีในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาจะมาหาความเที่ยงหาความสุขหาความเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้เพราะสาระของมันไม่มีสาระแก่นสารในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่มันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหมายถึงมันไม่มีค่าอะไรมันไม่มีค่าที่เราจะควรไปยึดถือว่ามันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาก็ถ้าอะไรมันจะเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเอาดีจะยึดถือมันเป็นของตนมันก็ยังจะมีค่าหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราจะไปยึดถือหาค่าในสิ่งที่ไม่มีค่านี่มันไร้สาระไม่มีสาระสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีสาระไม่มีแก่นสารก็ทำยังไงเป็นเปรียบไปกับเวลาที่กิ่งไม้อะไรต่างๆขยะอะไรต่างๆมันเรี่ยรายเกลื่อนถนนไปหมดอย่างช่วงสงกรานต์เนี่ยโอ้ขยะเต็มเลยตามถนนที่เขาไปเล่นสงกรานต์กันนี่ก็ทำยังไงก็กวาดทิ้งเขาไม่เก็บเอาไว้โอ้จะมาเก็บมาประดับตัวประดับบ้านโอ้ยไม่เลยทิ้งไปเลยเพราะอะไรมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหาค่าหาคุณไม่ได้เป็นของทิ้งแล้วเป็นของเปล่าประโยชน์ไร้ประโยชน์ไร้สาระหาแก่นสารไม่ได้สิ่งไหนเป็นอย่างนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ไม่แล้วก็ไม่ยึดถือทิ้งไปวางไปปล่อยไปคลายไปละไปจางคลายไปวางซะเป็นวางวางความยึดถือจากกายจากใจวางความยึดถือจากรูปจากนามรูปนามกายใจไม่ควรยึดถือเอาไว้เพราะมันไม่มีสาระหาสาระแก่นสารไม่ได้ที่เห็นว่าเหมือนมีสาระเหมือนมีแก่นสารนั่นเป็นเพียงพยับแดดเป็นเพียงดูเหมือนเฉยๆที่เห็นว่ามันมีอะไรต่างๆนั้นนะนั่นเป็นมายากลดูเหมือนว่าจริงดูเหมือนว่าทำได้แต่จริงเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเทียมมีความปลิ้นปลอกไม่ใช่ของจริงเป็นของหลวงโลก ป็นสมมุติเฉยๆเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยไอ้ที่สมมุติไม่จริงไม่มีสาระหาแก่นสารไม่ได้จากคุณสมบัติของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาเริ่มฟังเห็นด้วยปัญญาจิตมันจะคลายออกเองคลายความยึดถือในนามรูปกายใจได้มันอัตโนมัตินะตรงนี้จึงเป็นภาวนามยปัญญาคลี่คลายออกปล่อยออกจากการที่เรามีสมาธิอย่างดีมาพิจารณานี้จะเป็นปัญญาอันที่สองที่เราเมื่อได้เต็มแล้วมันจะจิตใจเบาบางจิตใจมันจะสบายในช่วงของจิตวิเวกที่ข้าพเจ้าจะมานำพาท่านฟังหนึ่งสมาธิปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมาพบกันเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ช่องทางโซเชียลมีเดียจะ Facebook Fan Page YouTube Channel ก็มีให้ติดตามเลือกฟังกันได้ในช่วงท้ายรายการนั้นก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งท่านผู้ฟังในช่วงของวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ได้จัดงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมในช่วงก่อนวันวิสาขะโดยข้าพเจ้าก็จะไปเทศในงานนั้นวันที่17พฤษภาคมเป็นเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมง15นาทีโดยในงานนั้นก็จะมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่มาเทศอบรมสั่งสอนในเรื่องต่างๆตามวันเวลาในตลอดสัปดาห์คือตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่17พฤษภาคมโดยก็จะมีครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถในด้านต่างๆมาบรรยายธรรมในรูปแบบต่างๆให้เราฟังจะมีทั้งรูปแบบที่เป็นการนั่งสมาธิทั้งรูปแบบที่เป็นการปาฐกถาทำความเข้าใจในรูปแบบถามตอบก็ได้รายละเอียดนั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะดูได้จากเว็บไซต์ของทางศิริราชพยาบาลข้าพเจ้าก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ฟังในช่วงต่างๆของรายการด้วยรายการธรรมารับรุณนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร